Egunon, Sail ofizialeko La Isla Mínima filmaren prentzaurrekoa egiteragoaz. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sección oficial La Isla Mínima. Y para ello tenemos con nosotros...
Eta horretarako gurekin dugu bere zuzendaria, Alberto Rodríguez, Antzez Leak, Raúl Arevalo, Antonio de la Torre, Nerea Barros eta Jesús Castro, eta ekoizleak Mercedes Gamero, José Antonio Félez eta Gervasio Iglesias. Eta desiatzen daude, grafikoak Mercedes bukatu zuen lanarekin, desiatzen daude. Jadanik lehen galdera erantzuteko. Hemen lehengo hilaran mikrofono bat, Mercedes. Azkar. Hemen txe dugun galdera bat eta atzean beste bat. Aurrera. Helenik eta behin zorionak filmagatik benetan gustatu zait, gainera izan ziteken hasierakoa, inaugurala, baina bueno, ez du zorte horri izan. Galdetu nahi nizueke ea zuzendariari erretratu batekin nahi izan duzun Espainia polizia loriain ustela izan zen Espainia horien indarkeriaz betea, baina jarraitu zuena funtzionatzen beste aldekoekin, hau da, alderdi sozialistako alderdiekin. Eta antzez lehei espainolak, antzezpen oso bikainak izan dira. Noiz arte antzez le espainolak, noiz izango duzue arrakasta espainolekin, zuek, Antonio Bardem, eta Antonio Banderas, baina ez kanpoko filmetan, baizik eta Espainiako filmetan. Bueno, zu hasi, mesedez. Bueno, kaixo denoi. Ez, bueno, filma guk nahi izan duguna da, film bat, trama bat egin nahi izan dugu, hau da, suspense film bat izan nahi dugu, eta hor badago urpeko ibai bat, batez ere hitz egiten duna, 80ko urtea oso urte tentsoa zaila izan zena, herrialdea definitzen ari zen, oraindik ere demokrazia, oraindik ere hasi berria zen. Eta horri buruz hitz egiten dut, zetalka dagoen ikerketan poliziak aurreko regimenetik dator, diktadura lan egindakoa da. Eta beste bat, aire berriarekin datorrena, berritzailea Raulek egiten duna filmean. Baina gure asmoa etzen, hain handinaia izatea islatzeko polizia gero egin zuena, edo beste dozein larrogeko urtea islatu nahi genuen. Barkatu antzez lehena ez dut oso ondo, ulertu. Mikrofonoa. Bai, espero dut. Bai, mikrofonoa mesedez. Bai, nik ezakiz zer den arrakasta izatea, baina egia da, uste dut, zu jarri dituzun adibide horiek guztiak, uste dut, Albertone zinemak duena da, identitatea duen zinema egin nahi dugu, Vittorio De Sicaren abezela oso italiarra zena, baina oso unibertsala zena. Eta nik uste dut horrelako filmak eginez kalitatekoak, eta gure historia kontatu tokikoak oso unibertsal bihurtzen direla, eta hori dela sekretua. Baina hemen kontua ez da arrakasta izatea edo ez, nik uste dut oso salgarria dela mundu osoan, eta mundu osoan arrakasta izan dezakela. Hor neska bat zegoen, bai hor atzean, atzean. Kaixo, galdetu nahi nuke, bai? Galdetu nahi nioke Albertori esan duzu ezaterela asko oinarritu transizioa marko historikoan, baina laro gehi urtean Espainia oso zatituta zegoen, aldaketa prozesu betean. Galdetu nahi nizuke, ea gidoia idaztean gogo eta egin duzuen, hau da laro gehi urteko Espainiak antza ote duen gaur egungo Espainiarekin, eta nola landu duzuen hori gidoian edo egiteko orduan. Bueno, funtsean guk hautatu genuen 80 dokumental batzuk ikusi genuelako. Atado, no se puede dejar solo dokumental hoietan, transizioa egiten da, baina transizioan editatzen da. Ez dute iragazki historikorik, baizik eta lehen impresioa da unekoa. Eta deklarazioa jendea kalean, hor agertzen den guztia oso interesgarria irutu zitzaidan. Gainera, konkomitentzia asko zegoen filma idazten eginen unearekin, 2013 urtearekin, lauro gehian krisi ekonomiko handia zegoen, definizio arazoak zeuden, Espainian, ez da baide bat irekia zegoen horrekin. Eta baita ere arazoak zeuden balege batzuekin, ba, abortuaren legea, une horretan eztabaidatzen ari zena. Eta idazten ari ginenean, bai, ez da bai da hori bete-betean zegoen, bai, ematen zuen zerbait, ispilu antzeko zerbait zegoela biegoren artean, baina guk hau dena, hau da, talka hori, talka sozial politiko hori zen, ibai, urpeko ibai bat da bezala, trama gainetik handago, eta gero kontestua edo testu ingurua ibai baten antzera doa horrazpitik. Eta uste dut tentsioa areagotu egiten duela, 80ko urte horrek tentsioa areagotu egiten duela. Han eskuinean entzuten da, bai. Ezak ize puntutaraino esan zen ezaken filma pesimista dela edo errealista. Azkenean misterioa konpondu egiten da, baina hor gelditzen dira hor badago nolabaiteko lausotasun ambiguitatea. Misterioa, ba, bueno, terrateniente hori, ba, bueno, ezakit pertsonaiaren izenan ez gogoratzen, kapela duna. Ez du bere zigorra jasotzen, ematen du horren gainetik handagoela, eta gero pertsonaiaren iragana hori, Javier Gutierrezen iragana. Azken sekuentzia, beraz, ematen du, hor badaudela gauza batzuk naiz, eta ikertu, beti berdin geldituko direnak, beti biz denboran zehar irango dutenak. Hau da, ematen du gauzak, aldatu egin barutela gauzak berdin jarraitzeko. Ez dakit tentsio horretan, aipatu duzun hori, une historiko hori islatu zenuen. Hau da, ambigotasun moral horri. Ambiguitate morala lurralde hori lan gai gisa, erabili izan da aurreko filmetan, eta lehen gaia da beti guretzat, eta bai ze mekanismo saiatzen gara jartzen filman, ba, bukatzean ikusleak galdera bat izan behar du, baina guk ez dugu erantzuna, beraz egiten didazun galdera hori nik ezin dut konpondu. Hori zen pixka bat filmaren ideian, gogo eta egin dezagun honi buruz, hori ikusleentzat. Irakurketa hori egiten duten ikusleentzat, beste batzuentzat, izango da ikerketa kriminal bat, eta puntu, hau da, ikusten dut tramak suspensia mantentzen duela, eta hori zela gure helburu nagusia genero film bat egitea. Egunon, galdetu nahi nioke zuzendariari, bueno, apunte bat zoriona, girotzeagatik, ze asko harritu nau ikustea Espainian egon daitekela Luisiana bat, Amerikar filmetan bezala, asko harritu nau eta zorionak horregatik. Jakin nahi nuke, ze iritzi duzun ez konparazioei buruz, baina referentzia asko daude filme ikusten dugunun artean. Adibidez, True Detective, o Memories of Murder, o beste Arde Mississippi bezala. Gero Javier Gutierrez da, ez dago, baina irakurri zenutenean gidoia ze irutu zitzaizuen, eta ikusi zenuten horrelako pertsonaia baduela, porque ze goxoki batzuk dira espainiar zineman horrelako pertsona batzuk egitea. Hasiko zarazu? Bueno, ni Albertoren zinemaren zalea naiz, eta gidoia irakurri nuen pentsatuz Albertoren filma batean egon itekela. Nik film hauek asko gustatzen zaizkit, Arde Mississippi esan duzun bezala nahi asko gustatzen zaizkit, Seven of Fincher, of Memories of Murder, horrelako filmen zalea naiz. Beraz, nik nire buru ikustea horrelako film batean, ba, nire antzezlegoa betetzen du, eta Mostolesea joten itzenean nire bideoklub dendara, horrelako bat hartzen nuenean, ekartzen dengo gora, horrelako bat pistola batekin eta euriarekin, ba, bueno, batek gauza frivoloa dela, baina horrekin ametxe egitea ba asko emozionatzen ninduen. Eta gidoia oso tinkoa da. Kobos, Alberto, parte hartu alizatea film honetan, eta Javi, pena da hemen ez egotea, zehantzerkia egiten ari da, baina berarekin batera partekatzea oso gogorrak izan diren bilabete, baina horrelako film bat izat egitea opari bat izan da. eta ja pixka talrez ba, nola baite pentsatuta neukan gustatu egingo zitzaidala. Hori da nire iritzea. True Detective-eri egindako referentziari dagokionez, filma muntatzen ari ginela, bapatean WhatsApp bat iritsi zitzaidan, eta Matthew McConaughey-ren argazki bat, eta Woody Harrelson jakaz eta korbatarekin, esan, eta Raulek zion kopiatuen gaituzten. Eta esan nion, hori, nunda, tarun santzean, ba, badago esail bat, True Detective, eta hor agertzen dira. Orduan jakin nuen zertzen True Detective filma irailean urrian egin zen, azaroan, 2013an True Detective 2014an estrenatu zen urtarrilean, ezinezkoa zen. Ez bazuen ten kontaktu zuzen bat, zerbat paranormala. Hau da, filma egitean, bueno, padura hoietan, Javi eta ni, eta taldeak ezen duen ezagutzen, eta ematen du Mississippin gaudela. Gero True Detective ikusi nuenean, nahiz eta gero zer ikusirik ez izan, ene, libreta batekin horra puntatzen, ni Matthew McConaughey bezain guapoa, inbesteko intzidentzia, bai, kasualitatea izan zen. Gero, nik ikusi nuen, telesailaren 3 minutu, eta aireko plano bat, esan nuen, bueno, hau, bueno, kasualitatea izan daiteke. Eta gero ja iristen da une bat, ba, ikusi nuen gutako batek libreta bat atera eta marrazten hasi zela. Ezin da, ez da posible, eta horrutzi nuen. Ez nuen, sailo osoa ikusi, eta zain nago. Hau, dana, ea noiz pasatzen den. Bai, denboraldi osoa. Eta gainerakoa, ba, bai. Genero film bada, Memories of Murder, Klusoren belea, Isiltasunen konspirazioa Sturgesena. Ez dakit, ni oso ikusle ona naiz, zinema beltza gustatzen zait, eta literatura beltza, zinema beltza, literatura beltza gustatzen zait. Me? Bullet ere bai. Beraz, bai, bai zerbait badago. Kaixo, zorionak filmagatik, Alberto, asko gustatu zait, realista iruditu zait, eta, bueno, garai horretan gertatzen zena, eta orain gertatzen dena gaur egun. Nire galdera da antzezlentzat, nire Antonio Raul Jesus, nola dokumentatu zineten filma egiteko, eta zein izan zen eszena edo zailena zuentzat, ze une latzak ziren haiek. Eskerrik asko. Hasiko naiz ni. Kaixo egunon. Ba, egia san. Niretzat Rocío erronka batzen eta nahiko urrun zegoen nigandik eta barkatu hitza, baina akojonatuta nengoen, batez ere zein zegoen iren guruan, nire kide guztiak miresten bainituen, baina egia san, emakume mota hori, ama borrokalari hori arriskatu egiten dena, ausarta, baina aula eta auskorra ere beiraren antzera, ikus nezakeen ira amaren begira da ikusten, guraso bikainak izan ditut, asko erakutsi didate bizitza, eta uste dut, antzezlek ezagutzen dugunaretik sortzen dugula, besteengan ikusten dugun hortik. Gero, Alberto ezagutu nuenean, erakutsi zidan lehenengo gauza izan ziren atinaiaren argazkiak. Eta hor, ni egunero eramaten nuen bi nesken argazkiak atinaiaren erreportaje horretan, eta nik mugikorrean, iPadean nituen, ordenagailuan, eta errodaje egin aurretik begiratu egiten nituen, ze begira da ikaragarria zuten, eta bazion ere ama baten argazkia ba, begira da ikaragarria zuena atinaiaren argazki horrek ikusten da pertsona bakoitzaren begietan ze bizi izan duten. Eta gero dena, ba, arte mailan Antoniotani geunden etxe horretan gurasoen etxea, benetan ikusgarria zen, ikusten zen dituen neskak edo zein bazterretan. Beraz, ikuspegi horretatik, jakeitetik, ezin ez dago zure seme alabak ukitzea, baina gauza mingarria gorik bizitzan. Eta errespetu handiarekin dedikatzen diet ama hauei, denok ezagutu ditugun horiek, ba holako amak, ama koraje horiek, ez, ausertak barne-barnetik borroka egiten dutenak eta bizitza bat, familia bat aurrera ateratzen dutenak bere seme-alabei bizitza hobea emateko. Hor erdian bazegoen horbait. Hor. Bai, orduan 3. ilaran. Kaixo, egunon, zorionak, Alberto, uste dute ikusi antzeman egiten dela, hemen goiak badaudela, oso ondo hasi zarete, Madrilgo komentariak oso onak izan dira, eta planteatu nahi nizuke, nola ari zareten bizitzen aldez aurreko hau, eta nola egiten diozuen aurke, aurre, ba, 2015ak, bueno, hori zinemaldian lehenengo una da, lasai egon, oraingo hemen gaude, eta pozik nago, ze harrera izan duen filmak hemen, zuek bakarrik ikusi duzue filma oraingoz. Baina, bueno, ikusiko dugu, oraindik asko gelditzen da. Hor atzean, atearen ondoan, bai, mesedez, eskua altxa, hori da. Bai, kaixo, egunon, asko gustatu zait filma, oso pelikula ona da, alderdi teknikoa, euri hori, aireko espazioa, persekuzioak oso onak dira, eta baita ere, transizioa, garaibeltza hori, poliziak, bizitzen giroa, baina bi gaikni harritu egin naute, berbat aipatu ez direnak, bata da ustelkeria, ustelkeria polizia mailan eta epaile mailan, eta bestea ea pentsatu ote duzun, filma egintzen nuenean, pentsatu altzen nuen, zenbat neska desagertu diren misteriotsuki herrialde honetan, torturatuak izan direnak, gero bere gorputzak agertu direnak, eta inoiz jakin ez dena ezer haiei buruz. Gai hori gizarteak eta prentsak aztu egin du, baina nik eta beste pertsona askok bako goratu egiten dugu eta zorionak zure filmagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Dokumentazio prozesuan asko irakurri genuen. Olako krimen desagertze asko gertatu baitira. Batez ere Rafael Cobos eta nik gioia idatzi genuenean behar genuen egiazko materiarekin lan egin. Bestela oso zaila da gidoi bat sinesgarri egitea. Baina bueno, ez du inolako kasu zehatzik hartzen edo ez da inspiratzen kasu zehatzetan eta zentzu horretan ustelkeriari dagokionez filma puntu batean dago non diktaduratik urte asko pasiak ziren eta bueno, poliziak nahi zuena egiten zuen, ikuste dut hori islatzen dela filma eta presente dago, izan ere aholkulari bat izan genuen polizia Bernardo Javirekin, nahiz da gaur hemen ez egon. Eta, bueno, berak emandako, Bernardok emandako argazkietan oinarritu genuen jantziak. True Detective ere ikusitakoa etzena. Batez ere, laurogeiko urtetan, bueno, eman zigun album bat eta argazki albuma beha polizian zegoenean. Eta kontatzen zuen, mota guztitako polizia zeudela, zintzoak, ustelak, eta bueno, ba, berdin zitzaiona zer esaten zioten goitik. Gero baita ere saio bat egontzera larrogeian gauzak lasaitzeko eta polizia guztiari izan zitzaion ba, gauzak asko zere lasaiago hartu bertzirela. Bukatu zela diktadura. Uste du momentu batean esaten dutela filma. Eta ezagotu genuenean, jana, bueno, polizia gogorra hau egitea ez, baina beha zegoen True Detective modu horretan, edo Jim Hackman eta bapatean agertu zanean hau esan zuen, bueno, bai, polizia izan naiteke. Javi baino txikiagoa zen, gainera. Eta esan, bueno, pentsatu zuen, bueno, izan gaitezke poliziak, bai, eta lagundu zigun Bernardo honek pixka normaltzeko zer den polizia lana. Hau da, obsesionatu egiten baitzuen, Alberto. Hau da, egunerokotasuna landu behar da, horlako lanean eta natural bihurtu. Eta jaun honek asko lagundu zigun. Bueno, filmaren alderdi batean esan zigun, ba, bueno, krimen eszenario batean iristean, ba, bueno, etzegoela ezer handirik egiterik, ze etzegoen ez ADN probarik, ez ezer, hau da, CSI-aren justu kontrakoa ikusten zen pixka bat zertzegoen, eta saiatzen ziren jendea bilatzen, lekukoak bilatzen batez ere, edo modu batean implikatutak zeudenak edo ez, hola zen modu bakarra jakiteko ze gertatu zen. Eta hori saiatu ginen filman islatzen. Beste galdera bat? Zergatik uste duzu zinema beltza Espainian hain ondo funtzionatzen duela? Bueno, zuk grupo 7 hain bizeko jartzuna izan duena, Urbizuren filma, produzio ugari egin dira thriller ugari Espainian nahiko ondo funtzionatzen dutenak, bai kritika, bai publiko aldetik, ez dakit une beltz batean bizi garelako izango ote den, nola ikusten duzu? Bueno, bai, baliteke egia da literatura beltzak beti alderdi zikinenak ukitzen dituela, gizartearen alderdi zikinenak, eta bai, krisi garaian berba da hori askoz ere ikusgarriagoa bihurtzen da. Azareratu egiten da, eta berba da horregatik ere bai, uste dudalako, eta kidei esker, Urbizuri esker, eta, bueno, modu errealistan egin zaio aurre generoari historia bat kontatzeko. Nik uste dut horregatik ere badela. Bai, un etxo bat aurrera. Bai, egun hon nire galdera da Raulentzat, zoriona pertsonajeengatik asko gustatzen zaizkit baxetasun horiek ezin dituzula, bueno, gorpuak jasan oso gizatiarra irutu zait, ba, polizia hori ez du nahi aten, lan egiten duen bitartean, gustatu zaize historia duen kazetariarekin, prentsa ez gaitu oso ondo uzten, oain ematen du prentsa ezina dela gorpuak, torturatuak atera egunkari batean, baina jakin nahi nuen nola landu duzuen pertsonaiaren parte hori. Hau da, aurre egiten diona errealitate bati, toleratu ezin duen errealitate bat, ikusten duenan, gero bere maztearekin duen harremana, ezakit gidoiaren nabardura den, edo zuzendariak egindakoak, bai gidoiarenak dira, noski, eta bai, bai. Film honetan kontua da entseiatu egin genuela hilabete, eta nik ez nuen inoiz hori egin, asko entseiatu genuen hilabete batez, eta setea iritsi, eta edozein egin genezaken, eta xetasun hori guztiak, ba, bueno, kezka handia zegoen, bueno, gidoia hortzegoen, noski, nigatik, eta pertsonaia hauek bere alde gizatiarra erakutsi zezaketen xetasunetan sartu gabe, bizitza osoa kontatu gabe. Hau da, maila pertsonalean sartu gabe, baina bai gutxienez erdi ikustea olako gauza batzuk, lotura batzuk bat zeudela. Eta bai, ikusten da, humanoak direla, ez da, polizia gaiztoa eta zintzoa, baizik eta xetasunak dituzte, eta Alberto oso fina da, eta kontatu egiten du hori dena oso begibistakoa izan gabe. Antonio, esango duzu zerbait, ez? Pelota bat zehala irutzen zait, esan zerbait gehiago. Horrela. Galdera hau Jesusentza da. Hemen nago. Aldi, berri bat hasi duzu, ezagunagoa zara. Film honetan profesionalak pixkat lagundu zaituzte, zineman, eman alizute aholku bat, sentitu zara ondo, nola eraman duzu? Eta beste galdera bat ere, bueno, lehenbizi hori, taldeak oso ondo hartu nau, talde goitik bera, asko gozatu dut, zineman izan dudan bigarren esperientziarekin, eta atsegin handia izan da niretzat, talde horren bikainarekin errodatzea. Eman dizute aholku, beak eman dizkigu aholkuak. oso bizitu dago lobono gozatzeko, gozatzeko denez, eta nik erabiltzen dut gero gainea bea filman sartu zen, eta lehenengo egunetan egin zuen guztia izan zen. Igoara, eta hau egiten dugu ze egokitu egizitzaigun, ba, jarraitzen duen hori, beraz, hasieran egin zuen guztia izan zen, gu hemen gauden eta bera antzegoen 200 metrora. Motorrarekin, eta bar, eta sondo egokitu zen, danera. Bigarren galdera Antonioren txat. Alaben, eriotza jakitean eta golpeak hartu altzen dituen estena horretan. Zergatik galdetzen duzu hori? Eske golpeak ematen ditu buruarekin. Bueno, bera nire laguna da, eta ordein dut, bueno, nik emezer bat egin behar dut, bakumunea jun egin galdera bat. Eta nire WhatsApp eta gero Raulekin sartut hori, bera galdera egin dit, nik esan dio delako. Bai, itzartuta zegoen. Bai, istripu txiki bat izan nuen, baina bain ondo nago. Nereak sendatu nindun, hemen ebaki txiki bat egin nuen, eta Albertok, Ainhoa, Alberto zegin ez egin, bai, bai, hau errealista izan behar du. Eta bai, estena horrek, bai, atean kolpeak hartzen duen buruarekin, bai, mina hartu zuen, baina ezakizinek esan zian, bai, nire izan naiz, eta bueno, nereak sendatu nindun. Eta erun esan dezaket, horrek pertsonaiari eman gin zerbait eman zigula eta islatu egiten dela pantailan. Egia da, kopeta ondo ireki zuela. Bai, atea muitu zen, bai, nik emanion, eta estutuko duzu pixka gehiago, ez ez. Gertatzen diren gauzak, dira. Kaixo, batez ere mil esker, oso ondo pasadegulako, zure filmarekin. Batez ere Alberto hori esan nahi diot, gioia oso ona dela, eta ni ikusle gisa gogoa ematen didala gehiago ikusteko. Behar bada sail bat egin zenezake, True Detective, gaur egun gioi on gutxi daude. Eta pantailara iristen direna planteatu alduzu inoiz spin-off bat egitea hainbat pertsonaiekin. Ze hemen gauza asko daude eta oraindik pertsonai asko bukatu gabe daude. Ez hemen bukatzen da eta bapena da. Ez dut gehiago esateko egia esan bapena bada, baina bueno, behar bada hemen telesail egokia egin zenezake aurrera emateko. Eskerrik asko. Alberto, galdera bat, ez zorionak filmagatik, nola hautatu zenituen antzezleak batzuekin lan egindakoa zinen? Eta badakizu zuzendari gisa, idatzi egiten duzu antzezleengan pentsatzen, eta gero protagonista pentsatzen dut, ba, bueno, batzutan aukeratu ditzakezula antzezleak eta kimikarik ez egotean. Beraz, nola izan zen pixkat, aukera, eta gero beste antzete batzuk, ba, Jesus, bigarren film da, eta Nerea, uste dut galegoa dela, eta Guadalki berre sartzen dezula, ba, bueno, nola izan zen pixka bat, nik ere gauza bera pentsatu nuen. Bueno, erantzuna nahiko luzea da, baina motz egingo dut. Protagonistak, ba, Leire eta Yolanda Serranoren proposamenak izan ziren, behar irakasten zuzendariak, denak dira haien proposamenak. Elkarrekin daramagu, uste du laugarren filma egin dugula elkarrekin, oso ondo ezagutzen haute, eta benetan sinetsi egiten du beraiek esaten dudana, sinismen itxua dut haiek esaten duten horretan. Eta baita mundu txiki hori pixkanaka eratuz joan ginen, eta haiek egindako proposamenez. Nerearen kasuan DVD bat jarri eta santziaten, bueno, neska oso ondo dago, baina Galiziakoa da, galegoa da. Eta santziaten, bueno, ba, pentsatu, ze kontua da izan ditekela Galiziakoa eta bizi. Gero pentsatu nuen eta gira da. Zergatik ez, eta historia asko zer beldurgarriago, ikaragarriago bihurtzen zen. Hau da, gure historia zen, Antoniok milia egin zuen elferroren esate baterako, eta han ezagutu zuen, ezkondu ziren, eta han sartu zuen. Paduraien erdian, mundu batean non bere senarren lana zen, batetik bestera pasatzea horrela, hobeto funtzionatzen du, nesta filman ez ikusi. Antonioren kasuan, grupo 7 egin genuen, oso kontentu genuen esperientziarekin, eta naiz eta papera txikia izan, proposatu genuenean, berak esantzun baiet, eta nik uste du pozik zegoela. Egiteaz eta Raul eta Javi, ba haien proposamen bat izan zen. Ez da gertatzen zaidan lehenengo aldia, film bat egin eta antzezle bat proposatzea, eta nik gogoan ez nuen zerbait planteatzea ez fisikoki bakarrik, baizik eta ezaugarrien aldetik, baina, bueno, esan zidatenan benetan sinitzen nuen eta lehen lan saioan ikusi nuen. Batez ere, behen artean funtzionatzen zuela. Ez bakarrik antzezle gisa, baizik eta pertsona gisa funtzionatzen zuela. Eta uste dut, bueno, pentsatu nuen lortuko zutela, gero izaten duten kimika hori. Eta bigarren alderdi bada asko lan egiten dutela, eta horri esker egin dutela. Ni Jesus Danirekin ezagutu nuen, Dani Monzonekin, Danik El Niño egin aurretik, hori aizian errodatzen edetxe ondoan. Garra botatu genuen Jesus eta beste Jesusekin, eta hor ezagutu genuen elkar. Eta gero ezin genuen kini aurkitu, ze pertsonaia horrek behar ditu ezaugarri oso batzuk eta Yolanda, bueno, kasten zuzendariek berriro esan zieten, zeratik ez diogu Jesus Castrori esaten, eta nire zoragarria irutu zitzaian. Gero, bueno, pixka bat konpondin berrizan genuen El Niñoren kontuak, libre goteko, baina bueno, oso ondo atera zen. Alberto, galdetu nahi nizuke, filmaren lokalizazioaz, eszenategiaz, Doñana den, ze tokitan egin duzue, eta gidoian zuden hasieratik edo pentsatuta hartzen duten errodaje espazio bat, eta nolabeteko traslazioa egin nahi zen duten, ba, bueno, ba, estatu batuetako hegoalde ilun hori ona ekartzea, hegoaldeko giro hori. Bizitzaren gauza arraroen ondorioz, lehen Atinaiaren argazkiak izan ziren pixka hasieran, Atinaia da Sevillako argazkilaria, 80. hamarkadan Paduratan ibili zena. Eta egiten du erretratu oso zorrotza bizimodu batez. Han gelditu direnak, Paduran gelditu diren pertsonen bizimoduaz. Pixkana ustu ziren paduraiek, eta hortik hasi zen filma. Nik hasiera baten ez nuen erreferente gisa izan estatu batuetako hegoaldea. Ba, hor zingiretan gertatzen direnak ze hori horrela da, Padurak horrela dira han. Eta uste dut azkenean asko zitsura handiagoa duela. Horren, ze erreferente zinematografiko hori dugu, baina egia esan, Guadalquivirra ikaragarri handia da, nabigatu daiteke, eta horrelako leku ugari ditu, eta Padura leku misteriotsua da. Ikaragarri handia, Sevilla, Kadiz eta Huelva hartzen dituenak, beraz, edadura ikaragarri handia du. Eta herria, gu geunden herri hori Isla Mayor, bukatzen denean, herria, errepidea bukatu egiten da, eta hor arroz soroak daude, hogeite mapa, piko mila arroz sorota gero Doñana kotoa, baina horrezin da errodatu. Eta toki jakin batean egin genuen, parkean, pizzi faktoria natural batean, ibaiaz baliatzen dira arrainak azteko. Baina toki askotan egin genuen, ertze batean, bestean, Karmonan, azkenan Karmonan bukatu genuen, ez dakit, toki askotan errodatu genuen.
Hola, ¿se me oye? Sí. Enhorabuena por la película. Yo quería preguntar al...
Zorionak filmagatik, Albertore galtu nahi diot, nola ikusten duzu zuzendari berrien egoera Espainiar zineman, eta zine beltza egiteak aukera horrek ba asmoa ote duzu nazioartean banatzekoa, banaketa errazago aurkitzeko.
Pues no, la verdad.
Ez, egia esan. Gioiak idatzen ditut, Rafaelekin ere bai, eta arun historia gugana datoz guk zerbaiten bila joan ordez. Kasu hontan horrela sortu zen, argazki batetik sortu zen historia, dokumental batetik, eta ez genuen uste, ez genuen pentsatu ze banaketa izango zuen etorkizunean. Seiatu ginen alik eta filmik onena egiten eta hori da. Eta lehenengo galdera, nola ikusten duzu zuzendari berrien egoera? Nik ikuste du zinema oso une delikatuan dagoela oroar, baina ez berrientza bakarrik, baina bizitza osoa dena manenten entzat ere bai. Laguntza pixka bat gehiago behar dugu. Kaixo berriro. Albertok lehen esan du, filma hemen bokatzen dela, ez duela spin-off ez pentsatzen, bueno, galetu nahi nioke, ea amaierako pertsona joretaz pentsat zen duen, ematen du pertsonaia azkenean ere ustela bihurtuko dela, edo paso egingo dela guztitik, edo eta Javier Gutierrez ez dago, baina galderare egin nahi nioke. Ea, beak ere pentsatu duen zerbait amaierari buruz. Bueno, amaiera oso irekia da, eta bakoitzak pentsatzea nahi duna. Ni pentsatu alizan du, baina azkenean ez honik ez txarrik. Ulertzen baduzu, gizakiak dira, eta gizakien antzera jokatzen dute. Ez dakit ustela bihurtuko den, baina azkenean lortu du nahi duna, ez hasieran nahi zuen bitartekoen bidez, eta bere bizitzat gozatuko du, eta ematen du a priori planteatzen zaiola ondo pentsatu gabe. Hasieran galdetzen badiozu, beretzat helburuak ez ditu justifikatzen bitartekoak, baina oso irekia da amaiera. Bai, oso irekia da, bai. Oso irekia. Egia esan, dakizuen bezala, amaiera ez da hori. Gutxi gora bera. Bueno, ederki, bai, me bukatzen dugu, eskerrik asko denoi. Gazte. Oh.